havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechtirishlarini boshlaydi. Bugun 20-may, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek-qirg'iz chegarasida 2 qirg'izistonlik yaralandi. Yevropa kengashi raisi Gruziya, Moldova va Ukraina Yevropa orzusiga intilishga haqli ekanidan bahs etdi. NATO bosh kotibi Moskva Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilishi lozim deb hisoblaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 19-may kuni o'zbek chegarachilari otgan o'qdan qirg'izistonlik bir erkak va bir ayol yaralandi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lum qilishicha, voqea O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli Kaptarxona aholi punktida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni Qadamjoy shahridan Qizilqiya shahriga ketayotgan haydovchi Qirg'izistonga qarashli avtomashinalar to'xtashi mumkin bo'lmagan tranzit hududda to'xtab, ikki ayolni mashinasiga solgan. Buni ko'rgan o'zbek chegarachilari mashinani to'xtatmoqchi bo'lgan, biroq haydovchi chegarachilar talabiga bo'ysunmay yo'lda davom etgan. Shundan so'ng o'zbek chegarachilari avtomobilga qarata o't ochgan, natijada haydovchi va ayollardan biri yaralangan. Shu ahvolda haydovchi Qirg'izistonning Airbus nazorat o'tkazish punktiga yetib kelgan va u yerda qirg'iz chegarachilari unga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishgan. Ayni paytda Kaptarxonada yaralangan ikki qirg'izistonlik Qizilqiya shahridagi kasalxonada ekani aytilmoqda. Hozirda voqea yuzasidan tekshiruv boshlangan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati sodir bo'lgan noxush voqea sabab va holatlarini aniqlash uchun Qirg'iz va o'zbek chegarachilari uchrashuvini o'tkazishni rejalamoqda, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Gruziya, Moldova va Ukraina kabi sobiq sovet o'lkalari Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga intilishga haqli ekanini, biroq u bu borada quruq va'dalar bera olmasligini bildirdi. Yevropa ittifoqining 21-22 may kuni o'tkazilishi kutilayotgan Sharqiy hamkorlik sammiti arafasida Ozodlik radiosida chiqish qilgan janob Tusk, hamkorlik dasturi hech qachon Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish kafolatini bermaganini, ayni paytda bu Kiyev, Tbilisi va Kishinyovni Yevropa orzusidan mosuvo qilmasligi lozimligini bildirdi. Rigada o'tajak sammit arafasida mazkur 3 mamlakat Yevropa ittifoqi rasmiylarini o'zlarini Yevropa ittifoqidagi 28 davlat qatoriga qo'shish bo'yicha ochiq ishoralarga yetarlicha e'tibor qaratmayotganlikda ayblagandi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga Moskva Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilish kerak deya bildirgan. Bu haqda Stoltenbergning o'zi 19 may kuni Lavrov bilan Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Rossiya tashqi ishlar vaziriga so'nggi paytda Rossiyada o'tkazilayotgan harbiy mashqlar soni ko'payganidan ham tashvish izhor qilgan. Biz chegaralarimiz bo'ylab harbiy hozirlik kuchaygan bir paytda shaffoflik o'ta zarurligini ham muhokama qildik, dedi Jens Stoltenberg. NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar 2014 yil martida Rossiya avval Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim yarim orolini o'z hududiga qo'shib olgandan keyin sezilarli darajada yomonlashib ketdi. NATO Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qurol-aslaha va qo'shin bilan dastaklayotganlikda ham ayblab keladi. Ayni paytda Moskva bu ayblovlarni tamoman rad etib kelmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi Rossiyaning Suriyadagi elchixonasiga qarshi uyushtirilgan terror hurujini qoralab chiqdi. 19 may kuni Rossiyaning Damashqdagi elchixonasi minomyotdan nishonga olingandi. Taxminlarga ko'ra, hujum isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Jobar degan hududdan turib amalga oshirilgan. Voqea tushlik paytida sodir bo'lgani uchun elchixona xodimlaridan hech kimga ziyon yetmagan, ammo
O Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid so'nggi xabarlarni hovuri sovumay turib ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Demak, ozodlikning internetdagi sahifasiga kirsangiz, dasturlarimizdan o'rin olmay qolishi mumkin bo'lgan xabarlar, qolaversa surat va videolarni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'lasiz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonning qator viloyatidagi oliy o'quv yurtlari talabalari paxta chopig'iga olib chiqilmoqda. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarini majburiy tarzda qurilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga jalb etish hollari surunkali tus olib bormoqda. O'zbekiston hukumati mulozimlari talaba va o'qituvchilarni dala hamda qurilish ishlariga majburlash uchun jazo borligini aytayotganiga qaramay, qullardek ishlatilayotganidan ozodlikka shikoyat qilayotganliklar soni oshib bormoqda.
19-may kuni Qoraqalpog'iston va Qashqadaryodan ozodlikka kelgan bir nechta maktubda talaba va o'qituvchilarning majburiy tarzda eksploatatsiya qilinayotgani haqida aytiladi. O'zini Nukus davlat pedagogika universiteti talabasi deb tanishtirgan Mushtari 30 ga yaqin talaba Nukus tumani Berdaq fermer xo'jaligida paxta chopig'iga olib chiqildi deya ma'lum qildi WhatsApp orqali yuborgan xabarida. Ozodlik bu talaba bilan telefon orqali bog'langanida suhbatdosh 3 kundan beri 30 nafar talaba Berdaq xo'jaligida yotog'i bilan qolib ishlayotganini gapirib berdi. Uning aytishicha, majburiy dala ishlariga olib chiqilgan talabalar mahalliy aholi uylarida tunamoqda. Ozodlik muxbiri dalada paxtani o'tayotgan talabalarga hamrohlik qilgan o'qituvchi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Pedagog 30 dan oshiqroq talabani paxta chopig'iga olib kelganini tasdiqladi va izoh uchun universitet rahbariyatiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. O'zini Nukus davlat pedagogika universiteti rektorining yordamchisi deya tanishtirgan shaxs oliygohning 1-3 kurs talabalari dala ishlariga olib chiqilganini tasdiqladi, lekin talabalarni chopiqqa olib chiqish qarori kim tarafidan qabul qilinganini aytib bera olmadi. 19-may kuni ozodlikka qarshi davlat universiteti talabalari ham WhatsApp orqali murojaat qilib, mana bugundan qarshi davlat universiteti studentlari paxta chopiq uchun rayon dalalariga chiqib ketyapti deya xabar qildi. Ozodlik bu talaba bilan telefon orqali bog'lana olmadi, lekin o'quv yurti rahbariyati talabalar paxta chopig'iga olib chiqilayotgani to'g'risidagi xabarni rad etdi. Talabalarimizning barchasi o'qishni davom ettirmoqda, dedi Qarshi davlat universiteti rasmiysi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri kollejlaridan birining o'zini Doniyor deb tanishtirgan o'qituvchisi ham ozodlikka murojaat qilib, so'nggi 2 hafta davomida kollej o'qituvchilari qurilish va obodonlashtirish ishlariga majburan olib chiqilayotganini gapirib berdi. Hozirda Shahrisabzda qurilish ishlari ketyapti. Biz o'qituvchilar kollejda dars berish bilan birga qurilish ishlariga ham jalb etilmoqdamiz. Soat 12 gacha kollejda ishlaymiz. Undan keyin 5 gacha maydonda daraxt ekish, qum tashish, yer tekislashga majburlanyapti. Oyliklarni vaqtida bermagani yetmay, hokimiyat vakillari bizni 30-35 daraja issiqda majburan obodonlashtirish va qurilish ishlariga chiqarmoqda, deydi Shahrisabzlik o'qituvchi. Shahrisabz tuman xalq ta'limi bo'limining o'zini tanishtirmagan vakili ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchilar shahar obodonlashtirish ishlariga hissa qo'shayotganini e'tirof etdi, lekin deya iddao qildi rasmiy o'qituvchilar o'z ixtiyoriga ko'ra darsdan keyin hasharga chiqmoqda. Ayni paytda 15-may kuni O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi mulozimi mamlakat bo'ylab o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb qilinayotganini e'tirof etgan edi. Vazirlik rasmiysi o'qituvchilarning eksploatatsiya qilinishi qonunga xilof bo'lishiga qaramay, xalq ta'limi vazirligi bu muammoni hal eta olmasligini ta'kidladi.
To'g'ri xabarlar bor, lekin qonun bo'yicha o'qituvchini maktabdan tashqari birorta ham ishga jalb qilish mumkin emas. Lekin nima ham qilaylik, qo'limiz kalta, hokimlar maktab ustidan mutlaq hokim bo'lib olgan,
dedi Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosi xalqaro tashkilotlar tarafidan yillardan beri tanqid qilib kelinadi. Talaba, o'qituvchi, tibbiyot xodimlari va byudjet tashkilotlari xodimlarining ayniqsa paxta terimi paytida dalaga olib chiqilishi zamonaviy qullikning ko'rinishi deya